Otroci, najprej bi res rad vas prosil za pomoč. A mi boste pomagali? Boste, hvala. Veste, kaj se je zgodilo? Rad bi razumel. A se vam kdaj kaj sanja, mi najprej povejte? Ha? Se vam? Najbrž. Ja, vidim, da se smehljate. Ja. A se vam kdaj sanja tako, da ko se zbudite, ne veste, a je bilo res ali ni bilo res? Ha? Tudi. No? Men se je to noč prav to zgodilo. Veste, kaj sem sanjal? Sanjal sem, da smo sredi noči šli v tole našo cerkev. Pa običajno je zaprta cerkev po noči. Ne? In sanjal sem, da je bila tema, da je bilo mrzlo in mi smo šli v to cerkev in je bila cerkev lepo razsvetljena. In potem smo imeli tu mašo in jaslice so bile in Jezus je bil in pastirci. In zdaj sem se zbudil zjutraj, ne, sem rekel, kaj zdaj? A se mi je to sanjalo ali je bilo res? Kaj vi mislite? A? Ne vem. Običajno, kadar so samo sanje, potem tudi hitro pozabim. Ne? Zdaj mi pa ostaje v srcu nekaj tako lepega, prijetnega, pa mi je tako živo pred očmi, kot da bi bilo res. In sem vprašal potem moje brate, ne? Če se je njim tudi kaj podobnega sanjalo. Pa so rekli, ja, sej to niso bile sanje, to je bilo res. Res je bilo. Ampak, zdaj pa bi se posvetil vam, odrasli, ampak včasih se tudi nam zdi, tudi v bogoslužju. Včeraj ob polnoči smo obhajali sveto mašo, v kateri smo se prepustili res enemu sanjavemu vzdušju. Vzdušju, kjer so bili navzoči angeli, kjer smo bili opazovalci, kjer smo gledali, kjer smo čutili, kjer smo prišli iz teme v luč in kjer smo poslušali poročilo o tem, kako je bilo z Jožefom, kako je bilo z Marijo, kako so pastiri prišli k Jezusu, ki se je rodil in prepustili smo se temu, lahko rečemo, preprostemu, lepemu, toplemu ozračju, ki ga božična skrivnost nam vsakič znova podarja. Spomnili smo se tudi na to, kako smo kot otroci pričakovali Božič, spomnili smo se, kako smo v ta večer, v to noč položili veliko hrepenenja. Ampak danes, na praznik Božiča, pa poglejte, je eno veliko presenečenje pred nami. Te besede, ki smo jih slišali, ki sem jih zapel iz Evangelija po Janezu, nas kar morda presenetijo. Včasih se duhovnik zmoti, pa izbere kakšno drugo berilo iz te debele knjige, ki se je reče lekcionar, ampak nisem se zmotil. Prebral sem pravo berilo, v katerem pa ni govora, besede Jezus ni notri. Besede Marija, besede Jožef, besede pastirci ni notri. Kaj smo slišali? Slišali smo razmišljanje apostola Janeza, ki ga je zapisal prav nekje proti koncu svojega življenja, in sicer se to nahaja v prvem poglavju, v tako imenem uvodu, prologu v Evangeliju. Predno Janez začne govoriti o Jezusu, je to, kar smo slišali, en tak kratek povzetek njegovega razmišljanja, kdo pa pravzaprav je sploh ta Jezus, ki se je rodil, ki je prišel med nas. Zakaj je to rojstvo nekaj tako zelo posebnega za ves svet, za vse ljudi, da se ga spominjamo že 2000 let. In njegov odgovor je ta novorojeni otrok, to dete, on je Jezus Kristus, je Bog, ki je postal človek, je beseda, ki jo je spregovoril Bog in jo vedno znova izgovarja in nam jo govori. Prav k temu nas vabi tudi nas, da bi ne ostali v tisti sanjavi čustveni vznesenosti, ki nam jo Božič, hvala Bogu, podarja, jo rabimo, jo potrebujemo, ker nam da veliko za naše srce, ampak da bi jo tega naredili tekom dneva, se prav sedaj, danes, en korak naprej, da bi se vprašali, ja, kdo je ta Jezus v resnici zame, kdo je on v mojem življenju in kaj je zaradi njega sedaj drugače. To je tisto kot sanje, ki ostanejo kot popotnica, iz katerih živimo naprej, ki nam dajo eno moč za soočanje življenjskimi izzivi, ki nam tudi dajo tisto barvo, ton, von, kako vstopati v življenje naprej, ki niso tisti preprosti, izoliran dogodek, ko smo se prepustili nečemu lepemu, sedaj pa gremo nazaj, včasih rečemo, v kruto realnost. Res je kruta, ampak povabilo je prav v tem, da bi ta naša realnost bila prežeta s tem, kar smo po noči ali pa tekom današnjega praznika doživeli. Da bi bili zaradi tega torej novi, drugačni ljudje. Čeprav se je Božič zgodil tako za pastirje, kot najbrž tudi za nas, tako na hitro, nepričakovano, saj nam nikoli ne moremo biti dovolj pripravljeni, ampak je dovolj tisti trenutek, ko se v resnici srečamo z Bogom, ko nas se dotakne njegova bližina in zaradi nje postajamo drugačni ljudje. Ni to toliko v tem, da bi mi se za to odločili, ampak je to v tem, da se prepustimo, da se nagovorimo, da se stvar dotakne globin našega srca, tako kot je iz globin Božjega srca prišla odločitev, da Bog, ki je večen, popoln, ki mu nič ne manjka, ki uživa, ker živi v polnosti, on je življenje samo, da je postal deležen našega človeškega stanja, ki je nepopolno, ki velikokrat vključuje trpljenje, velikokrat vključuje nerazumevanje, ko doživljamo krivico, bolečino, ko se mučimo stvarmi, sami sabo, sprejemanjem življenja in tako naprej. On je tista luč, ki v njej postaja vse drugače. Tako kot v temi stvari so enake, kot so podnevi, le da jih ne vidimo in jih ne moremo prepoznavati, tako nam Kristusova luč da povsem nov pogled na naše življenje. Če imamo pred seboj eno svečko, osvetli ta prav tisti bližnji prostor. Luč, ki je Kristus, pa razsvetli lahko vse naše življenje. Ima v sebi, in to zgodovina, mož in žena, ki so verjeli v Kristusa, potrjuje, ima moč v sebi, da razsvetli celotno človeško življenje, da razsvetli najgloblje temine naših src osebno, pa tudi vso človeško zgodovino, da v njeni luči, ko gledamo skozi Kristusa na svet, na ljudi, na odnose, drugače spregledamo. Živimo v nekem novem smislu, pa ne samo za naše življenje, je luč, ki prodira tudi v večnost, ki nam zarisuje tako v obrisih tudi to, kaj bo z nami potem, ko bomo zapustili ta svet. Zato je to res luč, ki si jo želimo, ki jo prosimo, da bi jo imeli. Naj luč sveti, sprejmite jo, saj se podarja za vsakega izmed nas. Amen.